28 לפי השעון המקומי, 24 עד 45 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro, ובטוויטר koldavidiran.
كان كول دافيد لمأزنين شلوم وهران ومتخيلين تشدورين لهيوم شليشي 30 بأغسط 2022 ونجيش لكم التوخنية الشبوعية شل هيوم التخدشات بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلقهم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
רגע של אמת. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. השר הפלסטיני לפיתוח חברתי אחמד מג'דלני הודיע על חלוקת כספים למשפחות בעזה ובגדה המערבית, וקבע כי הסיבה לחלוקת הכספים נובעת מהגעתו של מענק בסך מאות מיליוני יורו מהאיחוד האירופי לרשות הפלסטינית. השר אחמד מג'דלני אמר כי אנו מקווים כי לאחר סיום בדיקת השמות מהאיחוד האירופי נוכל לשלם תשלום מלא למשפחות הנהנות מהקצבאות 2022 בחודש הבא. הנציבות האירופית הכריזה ביוני האחרון על העברת חבילת סיוע חדש לפלסטינים בהיקף של 224.8 מיליון יורו עבור תמיכה ברשות הפלסטינית ובפרויקטים חיוניים בשטחים הפלסטינים הכבושים, במטרה להקים מוסדות שיסייעו להקים מדינה ומוסדות כלכליים עצמאיים שיהיו אחראים על העתיד הפלסטיני. חידוש הסיוע הכספי לפלסטינים לאחר הפסקה שהחלה בשנת 2021 בא בעקבות ההצבעה של הרוב הגדול של מדינות האיחוד האירופי. בנציבות האירופית אמרו כי סיוע זה יתווסף ל-92 מיליון יורו שניתנו בעבר לתמיכה באום ולסוכנות הסעד והעבודות לפליטים אונרווה. מאזינים יקרים, בישראל בהחלט יודעים שהטענות שלהם לא מוצאות אוזן קשבת בקרב האירופים ואפילו בקרב האמריקנים. למשל, 17 המדינות החברות באיחוד האירופי הודיעו לישראל כי הן לא מקבלות את קביעת השבק, לפיה ששת הארגונים הפלסטינים הם ארגוני טרור וכי הם ימשיכו לממן אותם. האיחוד האירופי מסר כי עד כה לא התקבל מידע מהותי מישראל שיצדיק בחינה מחדש במדיניות שלנו. לפני כשנה גם בוושינגטון ביקשו הבהרות מישראל בדבר ההכרזה על שישה ארגונים אזרחיים פלסטינים כעל ארגוני טרור, ודחו את הטענות של ישראל כי האמריקנים עודכנו מראש על המהלך. במקביל באיחוד האירופי הבטיחו לעמוד לצד ארגוני החברה האזרחית ברשות הפלסטינית, הטילו ספק בטענות הישראליות לשימוש במימון תרומות אירופיות לפעולות טרור. ונציג של בריסל אף נועד עם נציגי הארגונים הללו כאות תמיכה. איימן גילמור, נציג האיחוד האירופי לנושאי זכויות אדם, מסר כי בריסל מתייחסת ברצינות רבה להכרזה על אותם ארגונים כטרוריסטים, וקבע כי האיחוד האירופי ימשיך לעמוד לצד החוק הבינלאומי ולתמוך בארגוני חברה אזרחית שלהם תפקיד חשוב בקידום זכויות אדם וערכים דמוקרטיים. על כן ישראל לא תוכל עוד להטעות את העולם מפני ניתן לרמות את כל האנשים חלק מהזמן וחלק מהאנשים כל הזמן, אבל לא ניתן לרמות את כל האנשים כל הזמן. עד כאן מאזינים.
כאן קול דוד בשעה 4:30. למאזינים שלום, החדשות והקרן תחילה. הנשיא אברהים רייסי הדגיש כי ניתן לבסס את הביטחון והיציבות בעיראק רק באמצעות דיאלוג בין הזרמים הפוליטיים השונים במדינה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדלהיאן אמר כי אנו מתאמים ונוקטים את הצעדים הדרושים להבטיח את שלומם של עולי הרגל האיראנים בעיראק. שר החוץ של עיראק אמר כי ארצו לא תתיר לאיים משטחה על הרפובליקה האסלאמית באיראן. שר החוץ חוסיין אמיר עבדלהיאן הדגיש בפגישה עם סגן שר החוץ של בוליביה והמשלחת נדבית אליו כי איראן מעוניינת להגביר ולפתח את שיתוף הפעולה עם בוליביה. ראש סוכנות הגרעין האיראנית מוחמד אסלאמי אמר כי המסע ומתן בוויינה נועד להסיר את האשמות נגד איראן ולבטל את האמברגו. החדשות במלואן מקול דוד. הנשיא אברהים רייסי הדגיש כי ניתן לבסס את הביטחון והיציבות בעיראק דרך ורק באמצעות דיאלוג בין הזרמים הפוליטיים השונים במדינה, והוסיף כי הסמכות הדתית בעיראק משחקת תפקיד חשוב מאוד בהקשר הזה. הנשיא אברהים רייסי אמר את הדברים במהלך קבלת פנים אתמול לשר החוץ העיראקי פואד חוסיין, כאשר הדגיש כי ניתן לבסס את הביטחון והיציבות בעיראק רק באמצעות דיאלוג בין כל הזרמים הפוליטיים במדינה על בסיס החוקה והקונצנזוס על הרכבת ממשלה שתפעל לפתרון הפעיות שנתקל בהן העם העיראקי. הנשיא רייסי הדגיש כי הסמכות הדתית בעיראק משחקת תפקיד חשוב מאוד בהקשר הזה. הנשיא רייסי התייחס גם ליוזמות של עיראק לשיבור אווירת שיתוף הפעולה בין מדינות האזור ואמר כי היוזמות של עיראק לשיבור אווירת שיתוף הפעולה בין מדינות האזור ללא התערבות זרה תורמות להגברת הסולידריות האזורית, והביע אמונה כי חיזוק היחסים בין ערב הסעודית לאיראן תורם לביטחון האזורי. שר החוץ חוסיין אמיר עבדלהיאן אמר כי משרד החוץ עושה כל מאמץ כדי לתאם ולנקוט את הצעדים הדרושים כדי להבטיח את שלומם של עולי הרגל האיראנים בעיראק. עבדלהיאן כתב בעמוד האינסטגרם שלו על האירועים והבלגן בעיראק כי מאז תחילת אירועי יום שני בעיראק, עמיתי ואני עקבנו מקרוב אחר המתרחש ואנחנו עושים את מיטב יכולתנו באמצעות מגעים רציפים עם המפלגות העיראקיות השונות כדי לקיים את טקסי ה-40 של האימאם חוסיין עליו השלום בצורה הטובה ביותר ולהבטיח اتش دومام شل اوليها رجل ها ايرانيم سار ها خوتس ها عراقي امار كي عراق لو تاتير لأيام مشتخا على هربكا ها اسلاميت بايران بامار كي ها بيتخون بايران اوف عراق مش اللاف زي بزي بمهلاخ بقشتان بيوم شيني دانو حسين امير عبد الله يانو فؤاد حسين على خسيم هدود سدديين بها هتبت خيوت بايزور وبعلام أمير عبد الله يان هبية سبيوت رتسون ميرامات هاي خسيمها بالتراليين بتخوميم هشونيم بهد جيشة تسورخ بيسوم هشكميم دو خد قشاكي ها الآت رمات هاي خسيمها مسخريين مكلكريين بنتسول هاي خلوت بها هزدمنيوت ها قدلوت لها قبرات شتوفة بعلا بقيم بروش سدريها أدفيوت عبد الله يان تسيين كي هكلات خلو فيها ساخر بما أبريها قبول وهشلمات بروجكت هركبة بصرة تلمجة يترمو لها الآت رمات ستوفة بعلا لتوبات شني هتسدديم سار هاخوت سوسين أمير عبدالله يان هدقيش خشيبوت هيتسيبوت بعراق بها خشيبوت شميراتها أخدوتها لأميت وكي بودها مصدوتها مش بطيئيم بهدقيش ات هتفسا شلها ربكاها إسلاميت بإيران اللي هسدير اتها سوقيوتها بنميوت بعراق بمسجيرتها مسدوتها مش بتييم وشميراتها عتصمة شل عراق سار هاخوتس حسين امير عبد اللهيان هدقيش بفقشاء مسجان سار هاخوتس شل بوليفيا فردي ماماني ماتشاكا بها مشلاخة تن البيت إلاف كي إيران مؤنينت بها قبرات وبتوخ شتوفها بعلاء بوليفيا أمير عبداللهيان تسيين لخشيبوتها يخسيم بين إيران لمدينوت أمريكا هلتانيت بأمر كي بتوخ شتوفها بعلاء بوليفيا هو بمكيدها هت أنينوت شلها ربكاها إسلاميت بإيران أمير عبد الله يان هدقيش إتها نيخونوت شلها مجزارها بروتي بإيران لفتيخ إتها كشري مكل كاليجيم أم بوليفيا لي هتسي لفوع البروجكتي تشتيت لي سبك شيروتيم تخنيين بهندسيين ولها كبيرة تخلو فيها ساخر بتخوميم هشونيم لربوت وفكار بتخوم خاكلاوت متسدو فردي ماماني ماتشاكا تقير إتها بكورش لو بإيران كي مؤيل ويترام لهكرات هاي خلوت ربوت شل إيران وهدقيش تتصورخ بهكبرات شتوفة بعلا بها سوليداريوت بين شتيهم دينوت كده لشمر اتها شلوم بها بتخون بازراها بين لوميت روش سخنوتها قرعينها إيرانيت محمد إسلامي أماركي همسا ومتان بفيينا نؤاد لها سيرتها شموت نجد هربكاها إسلاميت بإيران والبطيل إتها أمبارغو شيهوتال عليها بهتسهرا لكتابين بمهلاخ بكرو بمخوز لورستان إتمول أمار روش سخنوتها قرعينها إيرانيت محمد إسلامي كيها مسا ومتان على تخنيت هبقولاها مشتفت هت بسيس على هسراتها شموت نجد إيران بسكول ها أمتلوت شي ها أويف منسي كل هزمان لفرسيم بمسكيرة خدشوت مفبرقوت ومسمخيم لون خنيم نجد إيران محمد إسلامي هوسيف كي هيات صريخ لبتيل إتها أمبارغو شيهوتال على إيران بأمتلوت شنوت بمهلاخ خمسة ومتان ببيينا وخزار على الكاخ كي مطرات خمسة ومتان النخخي هي لبتيل إتها أمبارغو كدشيها أمها إيراني يخال لها نوت كالكاليت مها سراتها أمبارغو خبير الكنيسة يؤاب كيشمي هاليكود هتيخيس لبكورة شهوشمئة المئوت هنشيم بمكموت الرياليين برشمات همفلقاء لكنيسة ببخيروت هبعوت بأمار كي هرشمات سوبيلت ميتات يتسوق أني خشيب شيش نشيم متسوينوت بلي لو سفيك تصريخ لخزيك نشيم بلي أفشير يتسوق جملة مجزارها إتيوبي ومجزارها مئوتيم ها هخلطة على شريونيم هي لجمري بيدايم شل نتنياهو أمار كيش شهت يخيس جم لا هتنا هلوت شل يائير لبيد بخلها نجية لهسكيم هجرين أميران بأمار كي كؤيف له الإسرائيل شي أدام كل كخ خساري خلوت كمو لبيد نمتا بتفكيد كل كخ مش معوتي وبقت جريم كل كخ جدوليم البي طعن وتاب شل يؤاف كيش. ومفلاجت يش أعتيد هجيبة بتوقع على دفراب شل روش هأبوزيتسيا بنيامين نتنياهو شي أمارك بيتم جيشاتها تكون شل يائير لبيد روش نمشلا الهسكيم هجرئين كي يتساتي مدقاق يتير ولتسأري لبيد بجانس نردمو بشميرا كخمار نتنياهو وبرسامة سيوتس بأمودها انستغرام شلو كاشير ماركي بنصف لانيزك هادير شي قرام بمهالاخ كهنتو مفلقة يش عتيد وصفة بأمودها انستغرام شلو كي بنصف لانيزك هادير شي قرام بمهالاخ كهنتو يشيف روشها أوبوزيتسيا ممشيخ لخبيل بتخون ازرخي إسرائيل والسكيل التامة. عود نختاف كي بزمان شي نتنياهو يمشيخ لهافيك والبيام سيرتونيم من التكيم ممشية إسرائيل برشوت لبيد تأسيها كل بمطرة لشمور على انترس هبتخوني لشونها هدعة شل يش عتيد. مازنيم الكريم عد كان خدشوت بكل دافيد. كان كول دافيد مأزيم الكريم أخشاب نعبور ميها خدشوت لفين خدشوت لفنيكي خودش هتكيمو بمفلقة هاليكود برايمرز بكارف كي 140 ألف متبكدين هكبنوت هيوتو فوت صديق لهجيد كبار أخشاب لنشيم هفتاخ ميروش يتسوق بمكموت رياليين كده لبدأ شيلو تيجو باشر شما جبريت אבל אז משהו בדרך השתבש. כך כתבה מורן אזולאי והוסיפה כי שמונה נשות הליכוד המכהנות לא כולל חברות כנסת לשעבר שביקשו להתמודד סימנו את המשבצת הספציפית ונהלו קרבות שיתרם נראו כמותם כדי לחסל פוליטית אחת את השנייה. פשוט, דרשו מפעילים להוציא נשים אחרות מרשימת הצבעה כדי לשפר את סיכוייהם להיבחר במשבצת הבטחת הייצוג והתוצאה בהתאם. מחנה נתניהו המתיימר להיות מחנה לאומי במרחקות המייצג את כל חלקי הציבור מציג שש נשים בלבד ברשימת הליכוד, וגם זה רק אם המפלגה תקבל 35 מנדטים. יחד עם הציונות הדתית. שמונה נשים בלבד. ולשם השוואה, במרץ ובעבודה יש שוויון מלא ברשימה ולפחות מחצית נשים. אז לא נראה שצריך לקדם נשים בכל מחיר. בטח שהכישורים והקבלות הכרחיים. יחד עם זאת, צריך להודות שהשיטה בבחירות המקדימות בליכוד, השיטה הזאת הייתה עקומה. מאחורי הסיבורים הקטנים של הקרב על כל משפצת ברשימת הליכוד לכנסת 25, התבלטה مجم ما أخت برورا رشيمات هاليكود مستمينت كرشيما هربي بخوت نشيت مزو شيهت بوددا لكنيسة أكوديمت برك أربع مهن نبخرو بشلوشيم هم كوموت هالشونيم. خبرات كنيسة ميري ريجر نترا بوددا بأسيريا هالشونا جم جليت ديستل أبطريان بأسيريا هشنية. لأسيريا هشتشيت هتسبو أوريخت هدين تالي غوتليب بشينو أدا שנודעה בגין ייצוג חשודים באונס והצגתם כקורבנות, והשרה לשעבר גילה גם לאלה, גם במקומות 32, 35 ישובצו נשים לאור הבטחת הייצוג המובנה במנגנון המפלגה. ההצעה של יושב ראש התנועה בנימין נתניהו לשריונים עשויה לשבר במקצת את מצב הנשים במפלגה, כשחברת הכנסת עדית סלמן הוזכרה בעבר כמועמדת אפשרית לשריון בעשירייה השנייה. המועמדת החדשה הבולטת כאמור היא עורכת הדין טלי גוטלב, שהיא בתקופה האחרונה השתתפה בפאנלים שונים בכלי תקשורת. ובריאיון ב-2017 היא אמרה כי הנשיא לשעבר משה קצב רק נהל רומנים, ועל אילון קוסטיאל שהורשע לאחר מכן בשורת עבירות מין הסבירה כי מתלוננות רוצות לצאת איתו, עולות אליו הביתה ואז מאשימים אותו באונס. באינסטינקט שלי הוא קורבן. גוטלב עוררה סערה כאשר בעת שייצגה צעירים חשודים באונס, בת 17 מהרזליה נסתה לקשור בין התכנים בחשבון האינסטגרם של הנערה לבין המעשים. באומרה, היא יצאה עם בחורים בני 50 והעלתה תמונות שלה בחוטיני. בבחירות לכנסת 24 אשתקד מירי רגב זכתה במקום הרביעי ברשימה. לא הרחק ממנה במקום השמיני נבחרה גילה גמליאל. במקום העשירי שוריינה גלית דסטל אטבריאן. מלבד רגב ודסטל אטבריאן ב-20 המקומות הבאים שובצו רק 5 נשים. לא רק נשים נדחקו אחורה. בתוצאות הפריימרז, מי שנפגע יותר מכל היה יולי אדלשטיין, שבפריימרז האחרונים סיים במקום הראשון. הוא הכריז שיתמודד נגד בנימין נתניהו, אז הוא נדחק לעשירייה השלישית. ישראל כץ גם נדחק לעשירייה השנייה. ברקת, ניר ברקת, לא הצליח להתברג לחמישייה הראשונה. גם צחי הנגבי סיים במקום 46, ולא המקום הלא ריאלי. ככה מנהל בנימין נתניהו את מסע הדחקה החדה, ואפילו בתוך רשימתו, ואפילו נגד מקורביו. כך מסכמת מורן אזולאי. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום. משרד ההגנה של רוסיה מסר כי הכוחות האוקראינים נחלו כישלון חרוץ במתקפות הנגד על הכוחות הרוסים בעיר מיקולייב במחוז חרסון שבדרום אוקראינה. כך דווחה סוכנות הידיעות הרוסית ריה. ומנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית رافائيل جروسي هودية كي مش لاخت بي هوبالتو تيفكر بتخانات كوخة جرعينيت بزبورجيا شي بأوكراينا شي نمتت بشلطاش الكوخوت هتصباها الروسي بأخ داين منو هيلت علي دي تسابت أوكرايني. نسي أرصوت هبريت جو بايدن وممشلتو متخننين لبكيش مها كونغرس لأشير خيرات نشك بسخوم مراخ بإخاد نكودا إخاد مليار دولار لتايوان شيخلول 60 تليم نجد سفينوت مئات لأبير أبير رك لفي دفوخ بأتار بوليتيكو ها أمريكاني شيت ستات ميكروت يود أي دبار مازيني مكريم عد كانتا مشدون اليوم نشوف ليش تمية مخار بأتو معيد بعد آز لخلخم شلوم والهتراوت كان كول دافيد.
Thank you.